Восени, а такої тяжкої виснажливої осені тварини ще не пам'ятали, бо водночас доводилося і збирати врожай. Будівництво вітряка було завершено. Тепер треба було діставати устаткування, чим і зайнявся Хитрик, але найважче було позаду. Незважаючи на всі нестачі і злигодні, брак усякого досвіду, примітивні знаряддя праці, зриви й невдачі, нескінченні диверсії Сніжка, корпус майбутнього млина було здано точно у визначений строк. Того пам'ятного дня тварини, мало не валячись з ніг від утоми, знайшли в собі сили влаштувати навколо свого дітища справжній хоровод, сердечно поздравляючи одне одного з великою трудовою перемогою. І справді, нова будова виглядала в їхніх очах навіть краще, ніж попередня. Та й стіни зараз були як фортечні мури, щоб їх повалити, Сніжкові довелося би діставати динаміт. І пригадуючи, скільки поту було там пролито, всі водночас думали про те, як зміниться їхнє життя, коли закрутяться крила вітряка і по проводах потече струм із динамомашини. Від самої лише уяви про це їхню втому як рукою зняло, і всі заходилися весело гасати довкола, струшуючи повітря переможними вигуками. Сам Наполеон у супроводі своїх собак і горластого півня з'явився на будівельний майданчик оглянути роботу. Він особисто поздоровив тварин із великим досягненням і запропонував назвати майбутній вітряк млином імені товариша Наполеона.
А за два дні тварин було запрошено на екстрені надзвичайні збори до Великої Клуні, де вони, онімівши від подиву, дізналися, що Наполеон вирішив продати деревину панові Фридерику. Завтра по неї приїдуть підводи із Вовчого поля. Виявилося, що весь той час, поки Наполеон проголошував свою непорушну і вічну дружбу з паном Пілкінгтоном, він тишком-нишком вів переговори з Фридериком і довів їх до успішного кінця. Всі стосунки з лисячим гаєм було негайно розірвано. На адресу пана Пілкінгтона відправили ноту, сповнену лайки та образ. Голубам було суворо наказано облітати Вовче поле і змінити гасло «Смерть Фридерику» на інше, а саме «Смерть Пілкінгтону». Далі Наполеон запевнив тварин, що чутки про підготовку несподіваного нападу пана Фридерика на скотоферму – груба провокація. Як і наклепницькі байки про те, що ніби пан Фридерик жорстоко поводиться зі своєю худобою. Все це – злісні вигадки та підступні інсинуації Сніжка та його таємних агентів. Виявляється, що Сніжок ніколи не переховувався у Вовчому полі. Його й духу там зроду не було. Весь цей час він розкошував ніде інде, як у лисячому гаю, з усіма тельбухами продавшись його власникові, панові Пілкінгтону.
Ця дипломатична хитрість Наполеона викликала у свиноти одностайний захват. Демонструючи дружбу з Пілкінгтоном, він примусив Фридеріка підняти ціну на цілих 12 фунтів. Та справжній геній Наполеона в тому, пояснив Крикунець, що він не довіряє нікому, навіть тому ж таки Фридерікові. Той хотів був заплатити за ліс не готівкою, а так званим чеком, себто звичайним клаптиком паперу, на якому було написано, що він належить оплаті. «На, мовляв, тобі чек і почекай». Та ще не народився той, хто б міг обвести товариша Наполеона довкола пальця. Він зажадав платню в справжніх п'ятифунтових банкнотах за принципом «спершу гроші, потім товар». Фридерик уже розрахувався. Одержаної суми досить, щоб придбати для вітряка усе необхідне устаткування. Тим часом тварини й не згледілися, як весь ліс уже був за межами скотоферми. Коли відчалила остання підвода, в Клуні було скликане ще одні загальні збори, на порядку денному яких стояло всього одне питання – огляд одержаних банкнот. Блаженно всміхаючись, сам Наполеон при обох своїх регаліях розташувався на солом'яній підстилці на помості. Поруч з ним на порцеляновій тарелі, взятій на кухні маєтку, лежали акуратно складений стосик п'ятифунтовок. Тварини вервечкою проходили повз поміст, і кожен надивлявся до несхочу. Боксер навіть протяг храп до тарелі і понюхав синенькі папірці, які здригнулися і зашелестіли під його могутнім подихом.
Та не минуло й 3 днів, як на фермі знялася страшенна буча. До маєтку на всій швидкості підкотив на велосипеді Хитрик, блідий як смерть. Кинувши машину посеред двору, він ще духу помчав сходами нагору. А за хвилину із резиденції Наполеона пролунав глухий, несамовитий рев. Звістка про те, що сталося, і швидкістю блискавки облетіла всю ферму. Банкноти виявилися фальшивими. Фредерик дістав будівельний ліс задарма. Наполеон негайно ж скликав усіх тварин і громоподібним голосом оголосив Фредерикові смертний вирок. Після того, як його схоплять, сказав він, Фредерика буде зварено заживо на повільному вогні. Далі Наполеон попередив присутніх, що після такої підступної акції можуть чекати чого завгодно. Тепер Фредерик та його наймити можуть ще хвилини напасти на ферму. Вони вже давно готувались до цього. На всіх підходах до скотоферми було негайно виставлено вартових. До лисячого гаю терміново відрядили 4 найпродкіших голубків з миролюбним посланням, щоб спробувати відновити добросусідські стосунки з паном Пілкінгтоном.
Агресія сталася наступного ранку. Тварини саме снідали, коли примчали дозорці і захекано доповіли, що Фредерик на чолі своєї раті вже проминув великі ворота. Забувши про їжу, тварини сміливо кинулися на зустріч окупантам. Та на цей раз їм не пощастило відбити напад так само легко, як під час битви під Корівною. На зустріч їм сунуло 1,5 десятка людей, половина з рушницями в руках, і вони відкрили вогонь уже з 50 ярдів. Тварини не встояли перед жахливим гуркотом залпів та градом безжальних шротин. І, незважаючи на всі зусилля Наполеона і боксера, утримати їх на місці, почали повільно відступати, відводячи за собою поранених. Зайнявши оборону за стінами клуні та найближчих сараїв, вони сполохано виглядали звідти крізь щілини між дошками та дірки від сучків, а на їхніх очах вороги в цей час уже захопили довгий луг і в притул підійшли до вітряка. На мить Наполеон і той, здавалося, розгубився. Він мовчки бігав по клуні з кутка в куток, судорожно смикаючи задубілим хвостом. Всі погляди тужливо звернулися в бік лисячого гаю. Вся надія була на пана Пілкінгтона та його людей. Тільки б швидше вони підійшли. Та в цю мить прилетіли і сіли на клуню 4 голубів. Клювику одного із них біліла записка від Пілкінгтона. В ній було надряпано олівцем. Так вам, падлюкам, і треба.
Тим часом Фредерик та його військо зупинилося біля вітряка. Чим пильніше тварини стежили за ними, тим більший жах та відчай охоплювали їх. Двоє чоловіків, озброївшись ломом та ковалдою, заходилися крушити вітряк. «Нічого не вийде», – гукнув Наполеон. «Наші стіни надто міцні, щоб повалити їх цими залізячками навіть за цілий тиждень». «Не занепадайте духом, товариші. Та Бенджамін і далі не відривав очей від того, що коїлося біля вітряка. Ті двоє із кувалдою та ломом намагалися пробити діру у фундаменті будівлі. Бенджамін тямоче кивнув своїм довгим храпом і немов посміхнувся сам до себе. «Так я й думав», – промовив він, – «хіба ви не бачите, що вони роблять? А зараз вони закладуть у ту діру вибухівку».
Паралізовані жахом тварини застигли в чеканні. Залишати в таку мить укриття з дахом над головою було надто небезпечно. Зненацька люди біля вітряка круто повернулися і побігли від нього хто куди. І тут немов потужний грім прокотився над головами тварин. Голуби в паніці шугунули в повітря, а всі чотири ноги, крім Наполеона, заплющивши очі, долі черева розтяглися на підлозі. Коли вони підвелися і глянули в бік вітряка, то побачили на його місці лише величезну хмару чорного диму, що повільно пливла по вітру. На місці вітряка зяяла порожнеча.
Ту же мить, де тільки взявся у тварин цей раптовий бурхливий приплив відваги. Страх і відчай, що їх вони відчули хвилину тому, немов випарувався в повітрі одностайної люті, коли вони побачили, що скоїли ці двоногі мерзотники. До помсти вирвалося із їхніх грудей, і не чекаючи жодних наказів, вони тісною і грізною колоною посунули на ворога.
Їх нещадно сікла і опікала злива Шрото. Але тварини навіть не помічали цього. Це була кривава і жорстока битва. Люди безперестанку смолили із рушниць. А коли тварини впритул наблизились до них, пустили в хід кийки і важкі підковані чоботи. Смертю хоробрих полягли одна корова, три вівці, дві гуски. Майже всі інші дістали усілякі поранення. Навіть Наполеон, котрий керував цією операцією з тилу, позбувся кінчика хвоста, зрізаного прямим попаданням шротини.
Але й нападники зазнали неабияких втрат. Трьом із них боксер розчерепив голови своїми копитами. Одному проткнула пузо своїм рогом корова. Ще один залишився майже без штанів, коли на нього напали Джесіка і Блубелл. А коли 9 псів із особистої охорони Наполеона, що їх він під прикриттям живоплоту відправив в обхід, з лютим гарчанням з'явилися на одному із флангів нападників, тих охопила паніка.
Вони збагнули, що їм загрожує небезпека оточення. Фредерик гукнув до своїх наймитів, що треба, поки не пізно, тікати, і за мить перелякані агресори дали дьору, рятуючи свої підлі шкури. Тварини гнали їх уздовж всього лугу, встигши ще завдати кілька влучних ударів, хто чим попадя, коли ті продиралися скрізь колючу огорожу.
Вони перемогли. Та якою ціною? Всі були ні живі, ні мертві від утоми. Із тіл багатьох юшила кров. Ледве переставляючи ноги, вони побрели до ферми. Вид мертвих товаришів, розпостертих на траві, викликав у багатьох із них щирі сльози. А потім у сумній мовчанці вони застигли там, де ще недавно височив їхній вітряк. Він і справді немов злетів у повітря. Вся їхня тривала і виснажлива праця пішла за вітром. Навіть фундамент і той був частково пошкоджений у місці вибуху. І на цей раз вони вже не могли використати для відбудови млина розкидане по землі каміння. Каміння зникло разом із будовою. Силою вибуху воно було роздроблене на порох і розкидане на сотні ярдів навкруг. Вітряка неначе ніколи й не було.
Коли вони повернулися на ферму, перед ними вигулькнув сяючи від удоволення крикунець і грайливою ходою попрямував назустріч, жваво крутячи хвостиком. Ніхто не пригадував, щоб бачив його у бою під градом шротин. Раптом усі почули, як із боку садиби долинули врочисті звуки салюту із рушниці. «А що це там святкують?» – здивувався боксер. «Як що?» «Нашу перемогу?» – вигукнув криконець. «Яку ще перемогу?» – здивувався боксер. «Бабки його були в крові, він згубив підкову і розщепив копито. Принаймні дюжина шротин застряли в нього в крупі та задніх ногах. Як це? Яку перемогу, товариші? Хіба ж ми не звільнили нашу священну землю від найлютіших наших ворогів? Але ж вони зруйнували вітряка, а ми ж будували його цілих 2 роки. Ну то й що? Ми збудуємо іншого вітряка. А буде треба, ми збудуємо і 2, 3, 4, 5, і навіть 6 таких вітряків. Ви не усвідомлюєте, товариші, всієї величі того, що нам удалося досягти. Ще недавно окупанти панували на всій нашій землі, навіть на ось цьому клаптику, де ми з вами нині стоїмо. А тепер під проводом товариша Наполеона ми відвоювали кожну її 5. Ми лише відстояли те, чим володіли раніше, мовив боксер. Та хіба ж це не перемога? Мовив крикунець.
Вони пошкандибали до двору. Шротини під шкірою пекли боксера при кожному кроці гірше, ніж хмари гедзів. Але в думках він уже знову був на відбудові вітряка, починаючи з фундамента, і немов збирався в силі для виконання цього важкого завдання. Та чи не вперше в житті боксер подумав про свій вік, невиразно відчуваючи, що ні колишнього здоров'я, ні колишньої сили в нього вже нема. Але варто тваринам було угледіти зелений стяг, що гордо майорів на вітру, і почути новий залп із рушниці, і так ще 5 разів підряд, та вислухати промову, яку виголосив Наполеон, подякувавши їм за виявлену мужність і відвагу, як усі справді відчули, що одержали неабияку перемогу. Героям, котрі загинули на полі бою, було влаштовано врочисте поховання в братській могилі. Боксер з конюшиною тягли під воду, яка правила за катафалк. На чолі процесії власною персоною крокував сам Наполеон. На святкування перемоги було відпущено 2 дні. Повсюдно лунали пісні й промови, гриміли залпи нового салюту, а кожному мешканцеві ферми було вручено пам'ятні подарунки. Кожна худобина дістала по яблуку. Кожна пташина – по 2 унції пшениці. Кожна собака – по 3 галети з кісткового барашна. Надійшло офіційне повідомлення, що ця битва війде в історію під назвою «Битва під вітряком». Водночас на пропозицію товариша Наполеона було засновано нову високу нагороду – Орден Зеленого Стяга, першим кавалером якого став він сам. У вирі святкової метушні – було остаточно забуто злощасний епізод із фальшивими купюрами.
Не минулої тижні після вищезмальованих подій, я, криючись у підвалах садиби, свині випадково натрапили на ящик віскі, якого ніхто не помічав раніше, коли вони вперше переступили поріг будинку, щоб поселитися в ньому. Того вечора аж до пізньої ночі з сади лунали звуки гучного співу, в якому на величезний подив рядових мешканців ферми можна було розрізнити мелодії гімну до бидла Англії. А десь о 9:30 із дверей чорного ходу зненацька вискочив хтось на 4 ногах у старому капелюху-котелку на голові, що в ньому пан Джонс колись грав у крокет. І обігши чвалом весь двір, знову гулькнув до будинку. Тільки потім тварини збагнули, що то був товариш Наполеон. Зранку над фермою запанувала глибока тиша. Аж до 9:00 ніде не хрюкнула жодна свиня. Нарешті по 9:00 з'явився крикунець. Він пересувався мляво і понуро, а очі були каламутні, а хвостик безсило повис. Все промовляло за те, що бідолаха серйозно захворів. Коли всі зібралися, крикунець згаслим голосом сказав, що повинен повідомити їм тяжку новину. Товариш Наполеон лежить при смерті.
Відчайдушний ламент негайно перекрив його слова. Перед дверима маєтку тут же розстелили солому. всі ходили навшпиньках. Зі сльозами на очах тварини запитували одне в одного, що вони робитимуть, коли їх навіки покине їхній любий вождь. Пронеслася поголоска, що, незважаючи на всі перестороги, Ніжкові все-таки вдалося підсипати отрути в їжу Наполеона. А за 2 години крикунець вийшов з новим повідомленням. Ідучи від них, товариш Наполеон видав свою останню урочисту постанову. Надалі вживання алкоголю на фермі буде каратися смертю. Однак під вечір товаришу Наполеонові немов трохи полегшало. А наступного ранку крикунець уже зміг повідомити, що їхній вождь на шляху до видужання. По обіду Наполеон уже приступив до роботи, а наступного дня стало відомо, що він відрядив хитрика до Віллінгдона з метою добути яку-небудь літературу з технології гуральництва та броварства. Наступного тижня Наполеон постановив розорати невеличкий випас за садом, вже давно відведений для тих тварин, котрі пішли на відпочинок. При цьому пояснювалося, що випас цей виснажився і потребує рекультивації. Невдовзі ж стало відомо, що Наполеон пропонує засіяти його ячменем.
Приблизно в цей час на фермі стався дивний інцидент, не зовсім доступний розумінню більшості її мешканців. Якось уночі, десь близько 12-ї, на подвір'ї щось лунко гупнуло, примусивши всіх тварин перелякано повибігати із своїх стіл. Стояла місячна ніч. Під клунею біля тієї стіни, на якій було записано 7 заповідей, лежала поламана надвоє драбина. Поруч із пензлем у ратиці простягся бездиханний крикунець. Трохи віддалік на землі лежав ще на згаслий ліхтар та перекинуте відерце із фарбою. Собаки тут же оточили місце події, і допіру крикунець застогнав і так-сяк підвівся, підхопили його попід пахви і одвели до садиби. Жодна з тварин не могла до ладу второпати, щоб це все могло значити. Один лиш старий Бенджамін, який стояв собі осторонь і з загадковим виглядом кивав головою, показував, що йому все ясно, та добитися від нього живого слова було неможливо.
Та через кілька днів коза Муріелла, випадково перечитуючи для себе 7 заповідей, раптом зауважила, що з'явилася іще одна, яку тварини засвоїли невірно. Так, їм усім здавалося, що зміст 5-ї заповіді був такий: «Хай жодна тварина не п'є спиртного» і крапка. Насправді ж, там було ще 2 слова, на які вони чомусь не звернули уваги. Повний текст 5-ї заповіді насправді виглядав інакше, а саме: «Хай жодна тварина не п'є спиртного надмірно».
Кто скажет за партию, кто скажет за знамя?